From the conference center at Temple Square in...
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 182. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President Henry B. Eyring, first counselor.
President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møte.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session
of Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 182. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Vi ønsker velkommen til medlemmer og venner som deltar her I konferansesenteret, og hvor dere ellers befinner dere I verden. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi takknemlige for de generalautoriteter, hjelpeorganisasjoners presidentskaper og andre som vil være til stede under konferansen. Musikken på dette møtet vil være sang ved tabernakelkoret, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Clay Christensen og Richard Elliott ved orgelet. Koret innledet dette møtet med å synge «Lover den Herre Gud», og vil nå glede oss med «Så sikker en grunnvoll». Eldste Kevin Duncan I de 70 vil holde åpningsbønn.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Vår kjære himmelske Fader som bor i himmelen, denne dagen gir vi deg takk for din kjærlighet til alle dine barn. Vi uttrykker vår takknemlighet til deg, Fader, for din elskede sønn som du har sendt til å frelse oss. Vi takker for hans store sonoffer. Vi takker for din hellige ånd som underviser oss og som styrker oss, som løfter oss og som rener våre sjeler. Vi ber at du vil være med de som skal delta på denne konferansen, at de kan føle av din ånd og din ro. Vi ber om at alle som søker å lytte til ditt ord på denne konferansen vil bli oppløftet og undervist av deg. Vi ber og takker for den vidunderlige gaven av omvendelse og ber om at vi kan få hjelp til å omvende oss. Vi er takknemlige for våre svakheter og ber om at de kan bli styrket. Vi elsker deg, vår Fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret synge «O, må jeg følge deg!». Eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum vil så tale til oss. Han vil bli etterfulgt av søster Ann M. Dibb, annen rådgiver i Unge Kvinners generalpresidentskap. Og eldste Craig C. Christensen i de 70s presidentskap. President Monsen.
Så langt jeg kan se, så er hvert sete opptatt. Unntak av noen få helt bakerst der. Det er rom for forbedring. Men det er også bare en liten høflighet til de som kanskje er sent ute på grunn av trafikken, slik at de kan finne et sete. Dette er en storslått dag, konferansedagen. Vi har hørt et vakkert kor synge. Strålende musikk. Hver gang jeg hører koret og hører orgelet eller pianoet, så tenker jeg på min mor som sa: alt det som det du har gjort, alt det som er godt, vil jeg aldri angre på. Og min mor angret bare på at jeg ikke vedble med å lære meg å spille piano. Takk, mamma. Det skulle jeg ønske at jeg hadde. Hvor godt er det ikke, brødre og søstre, og ønsker dere velkommen til den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Siden vi møttes for 6 måneder siden, har 3 nye templer blitt innviet, og 1 tempel er gjeninnviet. I mai var det mitt privilegium å innvie det vakre Kansas City, Missouri tempel og delta på kulturfeiringen i den forbindelse. Jeg vil nevne denne feiringen i større detalj i min tale i morgen formiddag. I juni innviet president Uchtdorf det etterlengtede tempelet i Manaus i Brasil, og i begynnelsen av september gjeninnviet president Henry B. Eyring det nyoppussede tempelet i Buenos Aires i Argentina, et tempel som jeg hadde det privilegium å innvie for nesten 27 år siden. For bare 2 uker siden innviet president Boyd K. Packer det nydelige Brigham City tempel i hjembyen der han er født og oppvokst. Som jeg har antydet tidligere, er ingen kirkebygget fasilitet viktigere enn et tempel. Og vi er glade for å ha 139 templer i drift over hele verden, med ytterligere 27
bekjentgjort eller under bygging. Vi er takknemlige for disse hellige byggverk og velsignelsene de bringer inn i våre liv. I dag har jeg gleden av å bekjentgjøre ytterligere to templer som i kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder. Tucson, Arizona og Arequipa, Peru. Detaljer om disse templene vil komme etter hvert som nødvendige løyver og godkjenner blir skaffet til veie. Brødre og søstre, jeg går nå over til en annen sak, nemlig misjonærtjeneste. En god stund har det første presidentskap og de 12 apostlers korum tillatt at unge menn fra visse land tjener når de er 18 år gamle. Så lenge de er verdige, i stand til det, er uteksaminert fra videregående skole og har uttrykt et oppriktig ønske om å tjene. Dette har vært et landsspesifikt prinsipp og har latt tusenvis av unge menn utføre hederlige misjoner og også oppfylle nødvendige militære forpliktelser og utdanningsmuligheter. Vår erfaring med disse 18 år gamle misjonærene har vært positiv. Deres misjonspresidenter rapporterer at de er lydige, trofaste, modne og tjener like kompetent som de eldre misjonærene i de samme misjonene. Deres trofasthet, lydighet og modenhet har fått oss til å ønske det samme alternativet med tidligere misjonærtjeneste for alle unge menn, uavhengig av hvilket land de kommer fra. Jeg er glad for å bekjentgjøre at med øyeblikkelig virkning vil alle verdige og dyktige unge menn som er uteksaminert fra videregående skole eller tilsvarende, uavhengig av hvor de bor, ha muligheten til å bli anbefalt for misjonærtjeneste fra de fyller 18, i stedet for 19 år. Jeg antyder ikke at alle unge menn vil eller bør reise på misjon i denne tidlige alderen, snarere basert på individuelle forhold, så vel som på en vurdering av prestdømsledere, er dette alternativet nå tilgjengelig. Når vi med bønnens hjelp har grunnet på ved hvilken alder unge menn kan begynne sin misjonærtjeneste, har vi også overveiet ved hvilken alder en ung kvinne kan tjene. I dag er jeg glad for å bekjentgjøre at dyktige, verdige, unge kvinner som har et ønske om å tjene, kan anbefales til misjonærtjeneste fra de fyller 19 i stedet for 21 år. Vi fastholder at misjonærarbeid er en prestedømsplikt, og vi oppfordrer alle unge menn som er verdige og som er fysisk og psykisk i stand til det, til å ta imot kallet til å tjene. Mange unge kvinner tjener også, men de er ikke under samme forpliktelse til å tjene som de unge mennene. Vi forsikrer imidlertid de unge søstrene i kirken om at de yter et verdifullt bidrag som misjonærer, og vi ønsker deres tjeneste velkommen. Vi trenger fortsatt mange flere eldre par. Når omstendighetene tillater det, når dere kan pensjonere dere, og helsen holder, oppfordrer jeg dere til å gjøre dere tilgjengelige for misjonærtjeneste på heltid. Både mann og hustru vil ha stor glede av sammen å tjene vår faders barn. Nå, mine brødre og søstre, måtte vi lytte oppmerksomt til de budskap som vil bli presentert i løpet av de neste to dagene, så vi kan føle Herrens ånd og få den kunnskap han ønsker at vi skal få. At dette må bli vår opplevelse, hver og en av oss, er min oppriktige bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Oh. President Monson. We love, honor and sustain.
President Monson, vi elsker, akter og oppholder deg. Denne historisk viktige bekjentgjørelsen med hensyn til misjonærtjeneste inspirerende. Jeg kan huske spenningen I 1960, da alderen for unge menn for å tjenestegjøre ble redusert fra 20 til 19 år. Jeg kom til den britiske misjonen som en nylig kalt 20-åring. Den første 19-åringen I vår misjon var eldste Jeffrey R. Holland, et fantastisk tilskudd. Han var noen måneder fra å fylle 20, så I løpet av ett år kom det mange flere 19-åringer. De var lydige og trofaste misjonærer, og arbeidet gikk fremover. Jeg overbevist om at en enda større innhøsting vil finne sted, nå som rettferdige, engasjerte misjonærer oppfyller frelserens befaling om å forkynne hans evangelium. Etter mitt syn dere I den oppvoksende generasjon bedre forberedt enn noen tidligere generasjon. Deres kunnskap om skriften spesielt imponerende. Men utfordringene deres generasjon møter når dere forbereder dere for tjenesten omtrent de samme som alle medlemmer av kirken møter. Vi alle klar over at kulturen I det meste av verden ikke bidrar til rettferdighet eller åndelig engasjement. Gjennom hele historien har ledere advart folket og forkynt omvendelse. I Mormons bok var Alma den yngre så bekymret over urettferdigheten og mangelen på engasjement at han gikk av som overdommer, leder av Nefis folk, og rettet all sin innsats mot sitt profetiske kall. I et av de mest dyptgripende versene I hele skriften erklærer Alma, Hvis dere har erfart en forandring I hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå? Lokale ledere over hele verden rapporterer at sett under ett har kirkens medlemmer, spesielt våre unge, aldri vært sterkere. Men de nevner nesten alltid to bekymringer. For det første, utfordringen med økt urettferdighet I verden. Og for det annet, apati og mangel på engasjement blant noen medlemmer. De søker råd om hvordan de kan hjelpe medlemmene å følge frelseren og oppnå en dyp og varig omvendelse. Dette spørsmålet, har dere denne følelsen nå, gir gjenlyd gjennom århundrene. Med alt vi mottatt I denne evangelieutdeling, inkludert gjengivelsen av fylden av Jesu Kristi evangelium, utgydelsen av åndelige gaver og himmelens udiskutable velsignelser, har Almas utfordring aldri vært viktigere. Kort tid etter at Ezra Taft Benson ble kalt som apostel I 1943, rådet president George Albert Smith ham. Din oppgave på en så vennlig måte som mulig, å minne folk om at omvendelse vil være det eneste universalmiddel mot verdens onder. Da denne uttalelsen ble gitt, sto vi midt oppe I 2. verdenskrig. I dag har moralsk forfall eskalert. En fremtredende forfatter sa nylig, «Alle vet at kulturen giftig, og ingen forventer at det vil forandre seg.» Den konstante skildringen av vold og umoral I musikk, underholdning, kunst og andre medier I vår hverdagskultur savner sidestykke. Dette ble dramatisk beskrevet av en høyt respektert baptistteolog da han uttalte «En hel sivilisasjons åndelige immunforsvar skadet». Det ikke overraskende at noen I kirken tror at de ikke kan svare på Almas spørsmål med et rungende «ja». De har ikke denne følelsen nå. De føler at de I en åndelig tørke. Andre sinte, sårede eller desillusjonerte. Hvis disse beskrivelsene passer på deg, det viktig å finne ut hvorfor du ikke har denne følelsen nå. Mange som I en åndelig tørke og mangler engasjement har ikke nødvendigvis vært involvert I større synder eller overtredelser, men de har gjort ukloke valg. Noen likegyldig I sin overholdelse av hellige pakter. Andre tilbringer mesteparten av sin tid med å vie sin største hengivenhet til saker av mindre betydning. Noen lar intense kulturelle eller politiske synspunkter svekke sin troskap til Jesu Kristi evangelium. Noen har fordypet seg I internettmateriale som forstørrer, overdriver og I noen tilfeller dikter opp mangler hos tidligere ledere I kirken. De trekker så uriktige konklusjoner som kan påvirke vitnesbyrdet. Enhver som har gjort disse valgene kan omvende seg og bli åndelig fornyet. Fordypning I skriften viktig for åndelig næring. Guds ord inspirerer til engasjement og fungerer som en helbredende balsam for såre følelser, sinne eller desillusjon. Når vårt engasjement redusert av en eller annen grunn, en del av løsningen omvendelse. Engasjement og omvendelse henger tett sammen. C.S. Lewis, den hardtarbeidende, pragmatiske kristne forfatteren, formulerte problemet på gripende vis. Han hevdet at kristendommen ber folk omvende seg og lover dem tilgivelse. Men før folk kjenner og føler at de trenger tilgivelse, gir kristendommen ingen mening for dem. Han uttalte, «Når du syk, vil du lytte til legen.» Profeten Josef påpekte at før dåpen kan du være på nøytralt område mellom godt og ondt. Men da du sluttet deg til denne kirken, sa du deg villig til å tjene Gud. Da du gjorde det, forlot du det nøytrale området, og du kan aldri gå tilbake. Hans råd var at vi aldri må svikte mesteren. Alma understreker at gjennom Jesu Kristi forsoning barmhjertighetens armer rakt ut til dem som omvender seg. Han stiller så gjennomtrengende og ytterst viktige spørsmål som vi beredt til å møte Gud? Holder vi oss ulastelige? Vi skulle alle overveie disse spørsmålene. Almas egen erfaring med å unnlate å følge sin trofaste far, og deretter komme til en dramatisk forståelse av hvor mye han trengte tilgivelse, og hva det betydde å synge den forløsende kjærlighetssang, sterk og overbevisende. Selv om alt som reduserer engasjement av betydning, to relevante utfordringer, både utbredte og viktige. Den første uvennlighet, vold og mishandling hjemme. Den andre seksuell umoral og urene tanker. Disse kommer ofte forut for og ved kjernen til valget å være mindre engasjert. Hvordan vi behandler våre nærmeste av fundamental betydning. Vold, angrep, mangel på høflighet og respektløshet I hjemmet ikke akseptabelt. Ikke akseptabelt for voksne og ikke akseptabelt for den oppvoksende generasjon. Min far var ikke aktiv I kirken, men han var et bemerkelsesverdig godt eksempel, spesielt I sin behandling av min mor. Han pleide å si, Gud vil holde menn ansvarlige for hver tåre de får sin hustru til å felle. Det samme konseptet vektlagt I familien en erklæring til verden. Det lyder, de som mishandler sin ektefelle eller sine barn vil en dag stå ansvarlig overfor Gud, uavhengig av den kulturen vi vokser opp I, og om våre foreldre mishandlet oss eller ikke, må vi ikke mishandle noen fysisk, følelsesmessig eller verbalt. Behovet for høflighet I samfunnet aldri vært større. Grunnlaget for godhet og høflighet begynner I våre hjem. Det ikke overraskende at den offentlige debatt har forfalt I takt med nedbrytningen av familien. Familien grunnlaget for kjærlighet og for å opprettholde åndelighet. Familien fremmer en atmosfære der religionsutøvelse kan blomstre. Det virkelig skjønnhet her på jord I et kjærlig hjem. Seksuell umoral og urene tanker bryter den norm som ble fastsatt av frelseren. Vi ble advart I begynnelsen av denne evangelieutdeling mot at seksuell umoral kanskje vil være den største utfordringen. Den slags atferd vil, uten omvendelse, føre til en åndelig tørke og tap av engasjement. Filmer, TV og internett formidler ofte nedverdigende budskap og bilder. President Dieter F. Uchtdorf og jeg var nylig I en landsby I Amazonasjungelen og så parabolantenner til og med på noe av de små, enkle hyttene. Vi frydet oss over den fantastiske informasjonen som tilgjengelig I dette avsidesliggende området. Vi innså også at det nesten ikke finnes noe sted på jorden som ikke kan påvirkes av slibrige, umoralske og pirrende bilder. Dette en av grunnene til at pornografi har blitt slik en pest I vår tid. Jeg hadde nylig en innsiktsfull samtale med en 15 år gammel bærer av det aronske prestedømmet. Han hjalp meg å forstå hvor enkelt det I denne internettalderen for unge mennesker, nærmest utilsiktet å bli utsatt for urene og til og med pornografiske bilder. Han pekte på at for de fleste prinsipper kirken lærer oss, det I det minste en viss anerkjennelse I samfunnet for øvrig av at brudd på disse prinsippene kan ha katastrofale følger for helse og trivsel. Han nevnte sigarettrøyking, narkotikabruk og alkoholbruk blant unge mennesker. Men han bemerket at det ikke noen tilsvarende ramaskrik eller engang en advarsel fra samfunnet for øvrig mot pornografi eller umoral. Mine kjære brødre og søstre, denne unge mannens analyse riktig. Hva svaret? I mange år har profeter og apostler forkynt viktigheten av religionsutøvelse I hjemmet. Foreldre, den tid for lengst forbi da vanlig aktiv deltagelse på kirkens møter og programmer, selv om de viktige, kan oppfylle deres hellige ansvar for å lære deres barn å leve et moralsk godt liv og vandre rettskaffent for Herren. Etter president Monsens bekjentgjørelse I formiddag, det avgjørende at dette blir trofast utført I hjem som tilfluktssteder for godhet, for vennlighet, tilgivelse, sannhet og rettferdighet råder. Foreldre må ha mot til å filtrere eller overvåke internettilgang, TV, filmer og musikk. Foreldre må ha mot til å si nei, forsvare sannheten og bære sterke vitnesbyrd. Deres barn trenger å vite at dere har tro på frelseren, elsker deres himmelske fader og oppholder kirkens ledere. Åndelig modenhet må blomstre I våre hjem. Mitt håp at ingen vil forlate denne konferansen uten å forstå at de moralske spørsmål I vår tid må tas opp I familien. Biskoper og ledere I pressedømme og hjelpeorganisasjonene må støtte familier og sørge for at åndelige prinsipper blir undervist. Hjemmelærere og besøkende lærerinner kan hjelpe, spesielt med barn av enslige forsørgere. Den unge mannen jeg nevnte spurte oppriktig om apostlene visste hvor tidlig I livet undervisning og beskyttelse mot pornografi og urene tanker burde starte. Han sa uttrykkelig at I enkelte områder det ikke engang for tidlig å gjøre det før ungdom blir opplyttet fra primær. Ungdom som har vært utsatt for umoralske bilder I svært ung alder livredde for at de kanskje allerede har diskvalifisert seg til misjonærtjeneste og hellige pakter. Som følge av dette kan deres tro bli alvorlig svekket. Jeg ønsker å forsikre dere unge om at gjennom omvendelse kan dere kvalifisere dere for alle himmelens velsignelser. Det dette frelserens forsoning dreier seg om. Vennligst snakk med deres foreldre eller en betrodd veileder og rådfør dere med biskopen. Når det gjelder moral, tror noen voksne at tilslutning til et enkelt viktig humanitært prosjekt eller prinsipp opphever behovet for å overholde frelserens læresetninger. De sier til seg selv at seksuelle feilgrep en liten ting hvis de snill og god som person. Slik tenkning grovt selvbedrag. Noen unge mennesker informerer meg om at I vår nåværende kultur det ikke kult å anstrenge seg for mye på mange områder, blant annet å leve I strengt samsvar med rettferdige prinsipper. Vær så snill og ikke falle I denne fellen. Ved dåpen lover vi å påta oss Jesu Kristi navn og være fast bestemt på å tjene ham til enden. En slik pakt krever modig innsats, engasjement og integritet hvis vi skal fortsette å synge den forløsende kjærlighetssang og forbli virkelig omvendt. Et historisk eksempel på engasjement og å være sterk og urokkelig for alle tider blir skildret av en britisk olympier som deltok I OL I Paris I 1924. Erik Liddell var sønn av en skotsk misjonær I Kina og en pliktoppfølgende og religiøs mann. Han gjorde den britiske OL-ledelsen rasende ved å nekte, selv under enormt press, å løpe en innledende 100 meter på søndag. Til slutt vant han gull på 400 meter. Liddells eksempel på å nekte å løpe på søndag var spesielt inspirerende. Skildringer og minnesmerker til hans ære har henvist til de inspirerende ordene fra Jesaja. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Liddells beundringsverdige oppførsel var svært innflytelsesrik I vår yngste sønns beslutning om ikke å delta I sport på søndager, og ikke minst å ta avstand fra urettferdig og verdslig atferd. Han brukte sitatet fra Jesaja I sitt årsbokbidrag. Erik Liddell var et mektig eksempel på viljestyrke og lojalitet til prinsippet. Når vår ungdom følger president Monsens råd ved å forberede seg til misjon, og når vi alle etterlever prinsippene frelseren lærte og forbereder oss til å møte Gud, vinner vi et mye viktigere løp. Vi vil ha den hellige ånd som vår veileder. For enhver som ikke har sitt liv i orden, husk at det aldri for sent å gjøre frelserens forsoning til grunnvollen for vår tro og vårt liv. Med Jesajas ord, om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Min oppriktige bønn at hver av oss vil treffe nødvendige tiltak for å føle ånden nå, slik at vi kan synge den forløsende kjærlighetssang av hele vårt hjerte. Jeg vitner om kraften i frelserens forsoning. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg blir inspirert av eksemplene som settes av rettferdige medlemmer av kirken, herunder den edle ungdom. Dere ser tappert hen til frelseren. Dere er trofaste, lydige og rene. De velsignelser dere mottar på grunn av deres godhet påvirker ikke bare deres liv, men også mitt liv og utallige andre på dypt gripende, men ofte ukjente måter. For noen år siden sto jeg i kø for å betale i kassen i min lokale dagligvarebutikk. Foran meg sto en ung kvinne, ca. 16 år gammel. Hun virket trygg og glad, og jeg la merke til t-skjorten hennes og kunne ikke motstå å snakke med henne. Jeg begynte, «Du er fra en annen delstat, ikke sant?» Hun ble overrasket over spørsmålet og svarte, «Ja, det er jeg. Jeg er fra Colorado. Hvordan visste du det?» Jeg forklarte, «På grunn av t-skjorten din». Jeg gjorde mine korrekte antagelser etter å ha lest ordene på t-skjorten. Jeg er en mormon. Er du? Jeg fortsatte. Jeg må si at jeg er imponert over selvtilliten din, som skiller deg ut med en så frimodig erklæring. Jeg ser en forskjell i deg, og jeg skulle ønske alle unge kvinner og hvert medlem av kirken kunne hatt din overbevisning og selvtillit. Da vi var ferdige med våre innkjøp, sa vi farvel, og vi skiltes. Men i dagene og ukene etter dette tilfeldige hverdagsøyeblikket, fortsatte jeg å reflektere alvorlig over dette møtet. Jeg lurte på, hvordan kunne denne unge jenta fra Colorado fått en slik trygghet på sin identitet som medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige? Jeg kunne ikke unngå å lure på, hvilket meningsfylt uttrykk jeg billedlig ville velge for å få trykt på min t-skjorte, for å reflektere min tro og mitt vitnesbyrd. Jeg vurderte mange mulige gullkorn. Omsider kom jeg over et ideelt utsagn jeg stolt ville gå med. Jeg er en mormon. Jeg vet det. Jeg etterlever det. Jeg elsker det. I dag vil jeg la min tale dreie seg om dette dristige, håpefulle utsagnet. Den første delen av utsagnet er en selvsikker, kompromissløs erklæring. Jeg er en mormon. Akkurat som den unge kvinnen jeg møtte i butikken ikke var redd for å la verden få vite at hun var medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, håper jeg vi aldri vil være redde eller uvillige til å erkjenne. Jeg er en mormon. Vi skulle være trygge, slik apostelen Paulus var da han erklærte. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en kraft til frelse for hver den som tror. Som medlemmer er vi tilhengere av vår frelser Jesus Kristus. Den slags omvendelse og frimodighet er et resultat av flittig og bevisst innsats. Den er individuell. Det er en livslang prosess. Den neste delen av utsagnet bekrefter «Jeg vet det». I dagens samfunn er det et mangfold av aktiviteter, emner og interesser som slåss om hvert minutt av vår oppmerksomhet. Med så mange distraksjoner har vi styrke, disiplin og engasjement til å holde fokus på det som betyr mest. Er vi likevel bevandret i evangeliets sannheter, som vi er i våre studier, vår karriere, våre hobbyer eller våre sms'er og tweeter? Prøver vi aktivt å finne svar på våre spørsmål ved å nyte skriftene og profetenes læresetninger? Søker vi åndens bekreftelse? Viktigheten av å oppnå kunnskap er et evig prinsipp. Profeten Joseph Smith elsket kunnskap for dens kraft til rettferdighet. Han sa, «Kunnskap er nødvendig for liv og gudfryktighet. Hør alle brødre, denne store nøkkelen. Kunnskap er Guds kraft til frelse. All sannhet og kunnskap er viktig. Men blant de konstante distraksjoner i vår hverdag må vi være spesielt oppmerksomme på å øke vår kunnskap om evangeliet, slik at vi kan forstå hvordan vi kan anvende evangeliets prinsipper i vårt liv. Når vår kunnskap om evangeliet øker, vil vi begynne å føle oss trygge på vårt vitnesbyrd og kunne si «Jeg vet det». Så følger utsagnet «Jeg etterlever det». Skriftene lærer oss at vi må være ordets gjørere, ikke bare dets hørere. Vi etterlever evangeliet og blir ordets gjørere ved å utøve tro, være lydige, kjærlig tjene andre og følge frelserens eksempel. Vi opptrer med integritet og gjør det vi vet er rett, til alle tider og i alle ting og på alle steder, uansett hvem som måtte se det. I vår jordiske tilstand er ingen fullkommen. Selv i vår mest iherdige innsats for å etterleve evangeliet, vil vi alle gjøre feil, og alle vil synde. Hvor betryggende det er å vite at vi, gjennom vår frelsers sonoffer, kan bli tilgitt og gjort rene igjen. Denne prosessen med sann omvendelse og tilgivelse styrker vårt vitnesbyrd og vår beslutning om å adlyde Herrens bud og leve vårt liv i henhold til evangeliets normer. Når jeg tenker på utsagnet «Jeg etterlever det», tenker jeg på en ung kvinne jeg har møtt som heter Kerrigan. Kerrigan skrev «Jeg har vært medlem av kirken i litt over et år. Da jeg var undersøker, kom et tegn på at dette var den sanne kirke fordi jeg følte jeg endelig hadde funnet en kirke som lærte sømmelighet og normer. Jeg har sett med mine egne øyne hva som skjer med folk når de ser bort fra bud og velger feil vei. Jeg bestemte meg for lenge siden for å etterleve høye moralnormer. Jeg føler meg så velsignet som har funnet sannheten og har blitt døpt. Jeg er så lykkelig. Det siste utsagnet i min erklæring er «Jeg elsker det». Å tilegne seg kunnskap om Jesu Kristi evangelium og flittig etterleve evangeliets prinsipper i hverdagen får mange medlemmer av kirken til å utbryte entusiastisk. «Jeg elsker evangeliet». Denne følelsen kommer når vi føler den hellige ånd vitne for oss, at vi er barn av vår himmelske Fader, at han er oppmerksom på oss, og at vi er på rett vei. Vår kjærlighet til evangeliet vokser når vi opplever vår himmelske Faders kjærlighet og den fred som frelseren lovet, når vi viser ham at vi er villige til å adlyde og følge ham. Til forskjellige tider i vårt liv, enten vi er nye konvertitter til kirken, eller har vært medlem hele livet, kan vi oppleve at denne levende entusiasmen har bleknet. Iblant skjer dette når ting er vanskelige, og vi må utvise tålmodighet. Noen ganger skjer det på toppen av vår velstand og overflod. Når jeg har denne følelsen, vet jeg at jeg må refokusere min innsats for å øke min kunnskap om evangeliet og etterleve evangeliets prinsipper mer fullstendig i mitt liv. Et av de mest effektive, men noen ganger vanskelige evangelieprinsipper å anvende, er ydmykhet og underkastelse for Guds vilje. I Kristi bønn i Getsemane uttrykte han til Faderen, «La ikke bare min vilje skje, bare din. Dette skulle være vår bønn også. Ofte det I disse fredelige bønnestunder at vi føler oss omfavnet av vår himmelske faders kjærlighet, og de gledelige, kjærlige følelsene kommer tilbake. På et unge kvinners møte I Eugene I Oregon hadde jeg et privilegium å møte og snakke med søster Cammie Wilberger. Historien søster Wilberger fortalte meg var et vitnesbyrd om kraften og velsignelsen av en ung kvinne som vet, etterlever og elsker evangeliet. Søster Wilbergers 19 år gamle datter Brooke ble tragisk drept for flere år siden mens hun var på sommerferie etter sitt første år på universitetet. Søster Wilberger mintes. Det var en vanskelig og mørk tid for familien vår. Brooke hadde imidlertid gitt oss en flott gave. Vi skjønte ikke dette mens hun vokste opp, men hvert eneste år og øyeblikk av hennes korte liv hadde Brooke gitt oss den største gaven en datter kunne gi sine foreldre. Brooke var en rettskaffen Guds datter. På grunn av denne gaven og forsoningens styrkende kraft har jeg fått styrke og trøst og frelserens lovede fred. Jeg har ingen tvil om hvor Brooke nå, og ser frem til vår kjærlige gjenforening. Jeg har et vitnesbyrd om vår himmelske faders store plan for evig lykke. Jeg vet at han kjenner oss og elsker oss. Jeg vet at han sendte oss en profet, president Thomas S. Monson, for å oppmuntre oss og lede oss tilbake til ham. Jeg ber om at hver enkelt av oss vil gjøre det som nødvendig for trygt å kunne erklære. Jeg en mormon. Jeg vet det. Jeg etterlever det. Jeg elsker det. Jeg sier disse ting ydmykt I Jesu Kristi navn. Amen.
In 1994, President Howard W. Hunter,
sa president Howard W. Hunter at alle medlemmer av kirken skulle gjøre tempelet til det store symbol på vårt medlemskap. Senere samme år ble byggingen av Bountiful Temple fullført. I likhet med mange gleder vi oss til å ta med vår unge familie til åpent hus før innvielsen. Vi arbeidet flittig med å forberede våre barn til å komme inn I tempelet, og ba innstendig om at de måtte få en åndelig opplevelse, slik at tempelet skulle bli et midtpunkt I deres liv. Da vi ærbødig gikk gjennom tempelet, beundret jeg den praktfulle arkitekturen, de elegante detaljene, lyset som skinte gjennom høye vinduer, og mange av de inspirerende maleriene. Hvert aspekt av denne hellige bygningen var virkelig utsøkt. Da vi kom inn I det celestiale rom, oppdaget plutselig at vår yngste sønn, 6 år gamle Ben, klamret seg til benet mitt. Han virket engstelig, kanskje til og med urolig. «Hva I veien, gutten min?» visket jeg. «Pappa», svarte han, «hva skjer her? Jeg har aldri hatt denne følelsen før.» Da jeg skjønte at dette trolig var første gang vår unge sønn hadde følt den hellige ånds innflytelse så sterkt, knelte jeg ned på gulvet ved siden av ham. Mens andre besøkende gikk rundt oss, brukte Ben og jeg flere minutter side ved side på å lære om den hellige ånd sammen. Jeg ble overrasket over hvor lett vi kunne snakke om hans hellige følelser. Mens vi snakket sammen, ble det klart at det mest inspirerende for Ben ikke var det han så, men det han følte. Ikke den fysiske skjønnheten rundt oss, men åndens milde, lave røst I hans hjerte. Jeg fortalte ham hva jeg hadde lært av mine egne erfaringer, selv om hans barnlige undring vekket I meg en dyp følelse av takknemlighet for denne usigelige gave fra Gud, den hellige åndens gave. Den hellige ånd det tredje medlem av guddommen, og som sådan, I likhet med Gud Faderen og Jesus Kristus, kjenner han våre tanker og vårt hjertes hensikter. Den hellige ånd elsker oss, og vil at vi skal være lykkelige. Siden han vet hvilke utfordringer vi vil møte, kan han lede oss og lære oss alle ting vi må gjøre for å komme tilbake og bo hos vår himmelske Fader igjen. I motsetning til vår himmelske Fader og Jesus Kristus, som har herliggjort legemer av kjøtt og ben, den hellige ånd en ånd i persons skikkelse som kommuniserer med vår ånd gjennom følelser og inntrykk. Som ånd har han det unike ansvar for å være et middel som personlig åpenbaring mottas gjennom. I skriftene omtales den hellige ånd ofte som den hellige ånd, Herrens ånd, forgjettelsens hellige ånd, eller bare ånden. Den hellige ånd virker i fullkommen enhet med vår himmelske Fader og Jesus Kristus, og oppfyller mange viktige roller og forskjellige ansvarsområder. Den hellige ånds primære hensikt er å vitne om Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus, og å lære oss sannheten i alle ting. Et sikkert vitnesbyrd fra den hellige ånd gir langt større visshet enn et vitnesbyrd fra hvilken som helst annen kilde. President Joseph Fielding Smith har sagt, «Når Guds ånd taler til menneskets ånd, har den kraft til å formidle sannheten med større virkning og forståelse enn sannheten kan formidles gjennom personlig kontakt, selv om det dreier seg om himmelske sendebud. Den hellige ånd er også kjent som trøsteren. I stunder med vanskeligheter eller fortvilelse, eller bare når vi trenger å vite at Gud er nær, kan den hellige ånd oppmuntre oss, gi oss håp og lære oss rikets fredelige ting. Noe som hjelper oss å føle Guds fred som overgår all forstand. For mange år siden, da slekten var samlet til en høytidsmiddag, begynte min far å leke leker med mange av sine barnebarn. Plutselig og uten forvarsel sank han sammen og gikk raskt bort. Denne uventede hendelsen kunne ha vært knusende, spesielt for hans barnebarn, og reist spørsmål som er vanskelig å svare på. Men da vi samlet våre barn rundt oss, ba og leste ordene fra profeter i Mormons bok om meningen med livet, trøstet den hellige ånd hver enkelt av oss personlig. På måter som er vanskelig å beskrive med ord, kom svarene vi søkte klart inn i våre hjerter. Vi følte en fred den dagen som virkelig overgikk vår forstand. Men vitnesbyrdet fra den hellige ånd var sikkert, unektelig og sant. Den hellige ånd er en lærer og en åpenbarer. Når vi studerer, grunner og ber om evangeliets sannheter, opplyser den hellige ånd vårt sinn og styrker vår forståelse. Han gjør at sannheten blir uutslettelig skrevet i vår sjel og kan forårsake en mektig forandring i hjertet. Når vi deler disse sannheter med våre familier, med andre medlemmer av kirken og med venner og naboer i vårt samfunn, blir den hellige ånd deres lærer også, for han bringer evangeliets budskap inn i menneskenes barns hjerter. Den hellige ånd inspirerer oss til å strekke oss ut til andre i tjeneste. For meg kommer de mest levende eksempler på å gi akt på den hellige ånds tilskyndelser i tjeneste for andre, fra president Thomas S. Monsens liv og virke, som har sagt, «I utførelsen av våre ansvarsoppgaver har jeg lært at når vi gir akt på en stille tilskyndelse, og straks handler ifølge den, vil vår himmelske Fader lede våre skritt og velsigne våre liv og andres liv. Jeg vet ikke om noen opplevelse som er søtere, eller en følelse som er mer dyrbar enn den jeg får ved å gi akt på en tilskyndelse, og så oppdage at Herren har besvart en annen bønn gjennom meg. Jeg vil bare fortelle om en gripende opplevelse. Da president Monsen var biskop, fikk han vite at et medlem av hans menighet, Mary Watson, var på sykehuset. Da han dro for å besøke henne, fikk han vite at hun lå på et stort rom, sammen med flere andre pasienter. Da han nærmet seg søster Watson, la han merke til at pasienten i en naboseng raskt dekket hodet. Da president Monsen hadde snakket med søster Watson og gitt henne en prestumsvelsignelse, tok han henne i hånden, sa farvel og gjorde seg klar til å dra. Deretter skjedde noe enkelt, men fantastisk. Jeg siterer nå fra president Monsens egen erindring av denne opplevelsen. Jeg klarte ikke å gå fra henne. Det var som om en usynlig hånd hvilte på skulderen min, og jeg følte i min sjel at jeg hørte disse ordene. «Gå bort til neste seng hvor den lille damen dekket ansiktet da du kom inn.» Det gjorde jeg. Jeg nærmet meg sengen til den andre pasienten, rørte forsiktig ved skulderen hennes og trakk varsomt lakenet tilbake, som hadde dekket ansiktet hennes. Sannelig, hun var også medlem av menigheten. Jeg visste ikke at hun var innlagt på sykehuset. Hennes navn var Kathleen McKee. Da øynene hennes møtte mine, utbrøt hun gjennom tårer Og biskop, da du kom gjennom den døren, følte jeg at du hadde kommet for å besøke meg og velsigne meg som svar på mine bønner. Jeg frydet meg ved tanken på at du visste at jeg var her, men da du stoppet ved den andre sengen ble jeg så skuffet, for jeg visste at du ikke hadde kommet for å besøke meg. Jeg sa til søster McKee, det spiller ingen rolle at jeg ikke visste du var her. Det som er viktig er at vår himmelske fader visste det, og at du hadde bedt i stillhet om en prestedømsvelsignelse. Det var han som tilskyndet meg til å forstyrre privatlivet ditt. Vi har alle erfaringer med den hellige ånd, selv om vi kanskje ikke alltid gjenkjenner dem. Når inspirerte tanker kommer inn i vårt sinn, vet vi at de er sanne på grunn av de åndelige følelser som kommer inn i vårt hjerte. President Boyd K. Packer har sagt, «Den hellige ånd taler med en røst som du føler mer enn du hører». Når vi snakker om å lytte til åndens hvisken, er det vanligst å beskrive åndelige tilskyndelser ved å si, «Jeg hadde en følelse». Det er gjennom disse hellige følelsene fra den hellige ånd at vi lærer å vite hva Gud vil vi skal gjøre, for dette, slik det står i skriftene, er åpenbaringens ånd. Da jeg underviste vår 6 år gamle sønn Ben, syntes jeg det var viktig å skille mellom hva han følte som var den hellige ånds innflytelse og den hellige ånds gave som han skulle få etter dåpen. Før dåpen kan alle ærlige og oppriktige sannhetssøkere føle den hellige ånds innflytelse fra tid til annen. Men muligheten til å motta den hellige ånds konstante veiledning og fylden av alle tilknyttede velsignelser er kun tilgjengelig for verdige, døpte medlemmer som mottar den hellige ånds gave ved håndpåleggelse av dem som har Guds prestedømsmyndighet. Gjennom den hellige ånds gave mottar vi ytterligere kapasitet og åndelige gaver, økt åpenbaring og beskyttelse, jevnlig veiledning og rettledning og de lovede velsignelser, helliggjørelse og opphøyelse i det celestiale riket. Alle disse velsignelsene gis som et resultat av vårt personlige ønskap om å motta dem, og kommer når vi innretter vårt liv etter Guds vilje og søker hans konstante rettledning. Når jeg tenker tilbake på min opplevelse med Ben i Bountiful Temple, har jeg mange gode følelser og inntrykk. En klart erindring er at mens jeg var oppslukt i storheten av det jeg kunne se, var et lite barn ved min side oppmerksom på de sterke følelsene i sitt hjerte. Med en mild påminnelse ble jeg oppfordret til ikke bare å ta en pause og knele ned, men å gi akt på frelserens formaning om å bli som et lite barn, ydmykt, saktmodig og rede til å høre hans ånds milde, lave røst. Jeg bærer vitnesbyrden om at den hellige ånds eksistens og guddommelig misjon, og at vi ved den hellige ånds kraft kan vite sannheten i alle ting. Jeg vitner om at den hellige ånd er vår himmelske faders dyrbare og usigelige gave til alle som vil komme til hans sønn, bli døpt i hans navn og motta den hellige ånd ved bekreftelse i hans kirke. Om disse sannheter bærer jeg personlig vitnesbyrd. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge takk for profeten du sendte. Så vil elder Shane M. Bowen i de 70 tale til oss. Han vil bli etterfulgt av elder Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum.
The choir will then sing, I will follow God's plan.
Koret vil så synge «Jeg vil følge Guds plan». Dette er en overføring av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
While serving as a young missionary in Chile, my companion.
Som ung misjonær I Chile møtte vi en familie på 7 I grenen. Moren gikk I kirken hver uke med sine 5 barn. Vi antok at de hadde vært medlem av kirken lenge. Etter noen uker fant vi at de ikke engang var døpt. Vi tok straks kontakt med familien og spurte om vi kunne komme hjem til dem og undervise dem. Faren var ikke interessert, men hadde ingen innvendinger mot at vi underviste familien hans. Søster Ramirez gikk raskt gjennom leksjonene. Hun var ivrig etter å lære alt vi lærte henne. En kveld, vi snakket om barnedåp, forklarte vi at små barn uskyldige og ikke har behov for dåp. Vi ba henne lese I Mormons bok. Se, jeg sier deg at dette skal dere undervise. Omvendelse og dåp for dem som ansvarlige og I stand til å begå synd. Ja, lær foreldre at de må omvende seg og bli døpt, og ydmyke seg som sine små barn. Og de skal alle bli frelst med sine små barn. Og deres små barn trenger hverken omvendelse eller dåp. Se, dåp til omvendelse for å oppfylle budene om syndenes forlatelse. Men små barn levende I Kristus, helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvis ikke Gud en partisk Gud, og også en forandelig Gud som viser persons anseelse. For hvor mange barn, små barn, ikke døde uten dåp? Etter å ha lest dette skriftstedet, begynte søster Ramirez å gråte. Min ledsager og jeg ble forvirret. Jeg spurte, har vi sagt eller gjort noe som har fornærmet deg? Hun sa, nei, eldste, dere har ikke gjort noe galt. For 6 år siden fødte jeg en liten gutt. Han døde før vi rakk å få ham døpt. Presten vår fortalte oss at fordi han ikke var døpt, ville han være intet I all evighet. I 6 år har jeg båret på denne smerten og skyldfølelsen. Etter å ha lest dette skriftstedet vet jeg ved den hellige åndens kraft at det sant. En stor bør har blitt løftet av meg, og dette gledestårer. Jeg kom til å tenke på profeten Josef Smith, som ga oss denne betryggende lære. Herren tar mange bort selv når de spedbarn, slik at de kan slippe menneskets misunnelse samt denne verdens sorger og ondskap. For de var alt for rene og skjønne til å leve her på jorden. Og derfor har vi, hvis vi betrakter dette på riktig måte, grunn til å fryde oss og ikke til å sørge. Når de blir befridd fra det onde, for vi skal snart ha dem hos oss igjen. Etter 6 år med nesten utholdelig sorg, brakte denne sanne lære, åpenbart av en kjærlig fader I himmelen gjennom en levende profet, behagelig fred til denne kvinnen. Naturligvis ble søster Ramirez og hennes barn, som 8 år og eldre, døpt. Jeg skrev til familien min og uttrykte den takknemlighet jeg følte for kunnskapen om dette og så mange andre tydelige og viktige sannheter I Jesu Kristi evangelium. Jeg kunne aldri ha drømt om hvordan dette fantastiske sanne prinsipp ville komme tilbake til meg I årene fremover og vise seg å være min balsam I Gilead. Jeg ønsket å tale til dem som har mistet sitt barn og har stilt spørsmålet hvorfor meg, eller kanskje til og med satt spørsmålstegn ved sin egen tro på en kjærlig fader I himmelen. Det min bønn at jeg ved den hellige ånds kraft kan bringe et viss grad av håp, fred og forståelse. Jeg ønsker å være et redskap for gjenopprettelse av deres tro på vår kjærlige Fader I himmelen, som vet alt og lar oss oppleve prøvelser, slik at vi kan lære å kjenne og elske ham, og forstå at uten ham har vi ingenting. Den 4. februar 1990 ble vår 3. sønn og vår 6. barn født. Vi kalte ham Tyson. Han var en vakker liten gutt, og familien tok imot ham med åpne hjerter og åpne øyne. Hans brødre og søstre var veldig stolte av ham. Vi syntes alle at han var den mest perfekte gutt som noensinne var født. Da Tyson var 8 måneder gammel, pustet han inn et stykke kritt som han hadde funnet på teppet. Krittet festet seg I Tysons hals, og han sluttet å puste. Hans eldre bror bar Tyson opp trappen og ropte febrilsk. «Baby puster ikke! Baby puster ikke!» Vi begynte med HLR og ringte ambulansen. De kom og kjørte Tyson til sykehuset I all hast. På venterommet fortsatte vi å be innelig til Gud om et mirakel. Etter det som virket som en evighet, kom legen inn I rommet og sa, Jeg er så lei meg. Det er ingenting mer vi kan gjøre. Ta den tiden dere trenger. Og så gikk hun. Da vi kom inn i rommet der Tyson lå, så vi vår livløse lille gledesbylt. Det virket som om han hadde en celestial glød rundt sin lille kropp. Han var så strålende og ren. I det øyeblikket føltes det som om det var slutten på vår verden. Hvordan kunne vi gå tilbake til de andre barna og prøve å forklare at Tyson ikke kom hjem? Jeg vil tale i entall når jeg forteller om resten av denne erfaringen. Min engel av en hustru og jeg opplevde denne prøvelsen sammen. Men jeg klarer ikke å uttrykke en mors følelser, og vil ikke engang prøve på det. Det er umulig å beskrive blandingen av følelser som jeg hadde på det punktet i mitt liv. Mesteparten av tiden følte jeg meg som om jeg var i en vond drøm, og at jeg snart ville våkne opp. Og at marerittet ville være over. Jeg sov ikke på mange netter. Jeg vandret rundt om natten fra rom og rom, rom til rom og sørge. For alle våre andre barn var jeg trygge. Skyldfølelsen plaget min sjel. Dårlig samvittighet. Jeg følte meg skitten. Jeg var hans far. Jeg burde ha gjort mer for å beskytte ham. Om jeg bare hadde gjort det eller det noen ganger den dag i dag. 22 år senere kommer disse følelsene krypende inn i mitt hjerte, og jeg må kvitte meg dem raskt, fordi de kan være ødeleggende. Omtrent en måned etter at Tyson døde, hadde jeg et intervju med Else Dean L. Larsen. Han tok seg tid til å lytte til meg, og jeg vil alltid være takknemlig for hans råd og kjærlighet. Han sa, «Jeg tror ikke Herren vil at du skal straffe deg selv for din lille Guds død.» Jeg følte min himmelske faders kjærlighet gjennom en av hans utvalgte tjenere. Likevel fortsatte vonde tanker å plage meg, og jeg begynte snart å føle sinne. Dette er ikke rettferdig. Hvordan kunne Gud gjøre dette med meg? Hvorfor meg? Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Jeg ble til og med sint på folk som bare prøvde å trøste oss. Jeg husker at venner sa, «Jeg vet hvordan du føler deg.» Jeg tenkte med meg selv, «Du aner ikke hvordan jeg føler meg, bare la meg være.» Jeg fant snart ut at selvmedlidenhet også kan være svært ødeleggende. Jeg skammet meg over å ha uvennlige tanker om kjære venner som bare prøvde å hjelpe. Mens jeg følte skyldfølelsen, sinne og selvmedlidenheten prøvde å fortære meg, ba jeg om at mitt hjerte måtte endre seg. Gjennom svært personlige hellige opplevelser ga Herren meg et nytt hjerte, og selv om det fortsatt var ensomt og smertefullt, forandret jeg innstilling fullstendig. Jeg fikk vite at jeg ikke var blitt ranet, men snarere at jeg hadde en stor velsignelse i vente, om jeg ville vise meg trofast. Mitt liv begynte å forandre seg, og jeg var i stand til å se fremover med håp. Jeg vitner om at dette livet ikke er slutten. Åndeverden finnes virkelig. Profetenes læresetninger om livet etter døden er sanne. Dette livet er bare et forbigående skritt fremover på vår reise tilbake til vår himmelske Fader. Tyson har fortsatt å være en svært viktig del av vår familie. I årenes løp har det vært flott å se en kjærlig himmelsk Faders nåde og kjærlighet som har latt vår familie få føle Tysons innflytelse på svært konkrete måter. Jeg vitner om at sløret er tynt. Den samme følelsen av lojalitet, kjærlighet og samhold i familien tar ikke slutt når våre kjære går til den andre siden. Tvert imot blir disse forsterket. Noen ganger spør folk, hvor lang tid tok det før du kom over det? Sannheten er at man aldri helt kommer over det, før man igjen er sammen med sine kjære. Som har gått bort. Jeg vil aldri få en fylde av glede før vi er gjenforenet i den første oppstandelsesmorgen. For mennesket er ånd, grunnstoffen er evig, og ånd og grunnstoff uanskillig forenet mottar en fylde av glede. Og når de er adskilt, kan ikke mennesket motta en fylde av glede. Men i mellomtiden, slik frelseren lærte, kan vi fortsette med godt mot. Jeg har lært at den bitre, nesten uutholdelige smerten kan bli god når man vender seg til sin himmelske Fader og ber om hans trøst som kommer gjennom hans plan, hans sønn Jesus Kristus og hans talsmann den hellige ånd. For en strålende velsignelse dette er i vårt liv. Vil det ikke være tragisk om vi ikke følte stor sorg når vi mistet et barn? Jeg er så takknemlig til min Fader for at han lar oss elske dypt og elske evig. Hvor takknemlig jeg er for evige familier. Hvor takknemlig jeg er for at han har åpenbart nok en gang gjennom sine levende profeter den strålende forløsningsplan. Husk da dere var i begravelsen til deres kjære. Følelsen i deres hjerte da dere kjørte bort fra kirkegården og så dere tilbake for å se den ensomme kisten og lurte på om deres hjerte ville briste. Jeg vitner om at takket være vår frelser Jesus Kristus vil disse følelsene av sorg, ensomhet og fortvilelse en dag bli oppslukt i en fylde av glede. Jeg vitner om at vi kan stole på ham. Da han sa, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Jeg vitner slik det står i Forkynn mitt evangelium, at når vi stoler på Jesu forsoning, kan han hjelpe oss å holde ut prøvelser, sykdommer og smerte. Vi kan fylles med glede, fred og trøst. Alt som urettferdig i livet kan rettes opp gjennom Jesu Kristi forsoning. Jeg vitner om at på den første oppstandelses strålende morgen vil deres kjære og mine komme frem fra graven som Herren selv lovet, og vi vil få en fylle av glede, fordi han lever, skal de og vi også leve. I Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brothers, sisters, and friends, we extend our
kjære brødre og søstre og venner. Vi gir vår kjærlige hilsner til hver og en av dere. Vi gleder oss over president Thomas S. Monsens bekjentgjørelse i formiddag, som justerer minstealderen for misjonærtjeneste til 18 år for unge menn og 19 år for unge kvinner. Gjennom dette alternativet kan flere av våre unge nyte godt av velsignelsene av en misjon. For to år siden, og kraftfullt understreket på nytt i formiddag, erklærte president Monsen at enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt, en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye. Igjen forklarte han at for unge søstre er en misjon et ønskverdig alternativ, men ikke et ansvar. Og igjen oppfordret han mange flere modne ektepar til å tjene. Forberedelse til en misjon er viktig. En misjon er en frivillig tjenestegjerning for Gud og menneskeheten. Misjonærer støtter dette privilegiet med sine personlige sparepenger. Foreldre, familie, venner og givere til kirkens misjonærfond kan også hjelpe. Alle misjonærer, yngre og eldre, tjener med det ene håp om å gjøre livet bedre for andre mennesker. Beslutningen om å reise på misjon vil forme den åndelige fremtid for misjonæren, hans eller hennes ektefelle og deres etterkommere i kommende generasjoner. Et ønske om å tjene er et naturlig resultat av ens omvendelse, verdighet og forberedelse. I dette store verdensomspennende publikum er det mange av dere som ikke er tilknyttet til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og vet svært lite om oss og våre misjonærer. Dere hører eller ser på fordi dere ønsker å vite mer om mormonene og hva våre misjonærer lærer. Når dere lærer mer om oss, vil dere oppdage at vi deler mange av de samme verdiene. Vi oppfordrer dere til å beholde alt som er godt og sant, og deretter se om vi kan legge til mer. I denne verden fylt av med utfordringer trenger vi hjelp fra tid til annen. Religion, evig sannhet og våre misjonærer er viktige deler av denne hjelpen. Våre unge misjonærer setter til side sin utdannelse, sitt yrke, stevnemøter og alt annet unge voksne pleier å gjøre på dette stadiet av livet. I 18-24 måneder setter de alt på vent på grunn av sitt dype ønske om å tjene Herren. Noen av våre misjonærer tjener i sine mer modne år av livet. Jeg vet at deres familier blir velsignet. I vår egen familie virker for tiden 8 som heltidsmisjonærer. 3 døtre, deres ektemenn og to barnebarn. Noen av dere lurer kanskje på navnet Mormon. Det er et kallenavn på oss. Det er ikke vårt virkelige navn, men vi er viden kjent som mormoner. Begrepet er avledet av en bok med hellig skrift, kjent som Mormons bok. Kirkens egentlige navn er Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det er gjenopprettelsen av den opprinnelige Jesu Kristi kirke. Da han vandret på jorden, organiserte han sin kirke. Han kalte apostler, syttier og andre ledere som han ga prestedømmets myndighet til å handle i sitt navn. Etter at Kristus og hans apostler døde, forandret menneskene ordinansene og læren. Den opprinnelige kirken og prestedømmet gikk tapt. Etter den mørke middelalderen og under ledelse av vår himmelske fader, brakte Jesus Kristus tilbake sin kirke. Nå lever den igjen, gjenopprettet og fungerer under hans guddommelige rettledning. Vi følger Herren Jesus Kristus og forkynner om ham. Vi vet at etter hans strålende triumf over døden, viste den oppstandende Herre seg for sine disipler ved en rekke anledninger. Han spiste sammen med dem, han vandret sammen med dem. Før sin endelige himmelfart befalte han dem: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» Apostlene fulgte disse instruksjonene. De kalte også andre til å hjelpe seg å oppfylle Herrens befaling. I dag, under ledelse av vår tids apostler og profeter, har denne samme befalingen blitt gitt til misjonærer i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Disse misjonærene virker i over 150 nasjoner. Som representanter for Herren Jesus Kristus streber de etter å oppfylle den guddommelige befalingen, fornyet i vår tid av Herren selv, om å bringe evangeliets fylde ut til verden og velsigne mennesker overalt. Misjonærer i slutten av tenårene eller tidlig i 20-årene er unge i verdslig erfaring, men de er velsignet med gaver, som den hellige ånds kraft, Guds kjærlighet og et vitnesbyrd om sannheten, som gjør dem til effektive ambassadører for Herren. De sprer evangeliets gode nyhet, som vil bringe sann lykke og evig lykke til alle som gir akt på dets budskap. Og i mange tilfeller gjør de det i et land og på et språk som er fremmed for dem. Misjonærene streber etter å følge Jesus Kristus i både ord og gjerning. De forkynner om Jesus Kristus og hans forsoning. De underviser om den bokstavelige gjenopprettelsen av Kristi gamle kirke gjennom Herrens første profet i de siste dager, Joseph Smith. Dere har kanskje tidligere møtt eller ignorert våre misjonærer. Mitt håp er at dere ikke må frykte dem, men lære av dem. De kan være en himmelsendt ressurs for dere. Det skjedde med Jerry, en protestantisk mann i midten av 60-årene som bor i Mesa i Arizona. Jerrys far var baptistprest, hans mor metodistprest. En dag fortalte Jerrys nære venn Priscilla ham om smerten hun følte fordi hennes barn døde under fødselen, og fordi en bitter skilsmisse fulgte kort tid etterpå. Priscilla, som strever som alenemor, har fire barn, tre døtre og en sønn. Da hun åpnet sitt hjerte for Jerry, innrømmet hun at hun vurderte å ta sitt liv. Med all den styrke og kjærlighet Jerry kunne mønstre, prøvde han å hjelpe henne å forstå at livet hennes hadde verdi. Han inviterte henne til å delta i sin kirke, men Priscilla forklarte at hun hadde gitt opp Gud. Jerry visste ikke hva han skulle gjøre. Senere, mens han vannet trærne i hagen, ba denne troens mann til Gud om veiledning. Da han ba, hørte han en stemme i sitt sinn som sa: «Stopp guttene på syklene!» Jerry ble litt forvirret og lurte på hva det skulle bety. Da han reflekterte over denne tilskyndelsen, kikket han oppover gaten og så to unge menn i hvite skjorter og slips sykle i retning av hans hjem. Lamslått av denne tilfelligheten, så han dem sykle forbi. Så, da han skjønte at situasjonen krevde at han handlet, ropte han: «Hei der! Vær så snill å stoppe! Jeg må snakke med dere!» Med et forundret, men opprømt blikk stoppet de unge mennene. Da de nærmet seg, så Jerry at de hadde navneskilt som identifiserte dem som misjonærer i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jerry så på dem og sa: «Dette kan høres litt rart ut, men jeg ba og ble bedt om å stoppe guttene på syklene. Jeg så på gaten, og her er dere. Kan dere hjelpe meg?» Misjonærene smilte og sa: «Ja, det kan vi helt sikkert.» Jerry forklarte Priscillas bekymringsfulle situasjon. Snart møtte misjonærene Priscilla, hennes barn og Jerry. De snakket om hensikten med livet og Guds evige plan for dem. Jerry, Priscilla og hennes barn vokste i troen gjennom oppriktig bønn, sitt studium av Mormons bok og det kjærlige fellesskapet med medlemmer av kirken. Jerrys allerede sterke tro på Jesus Kristus ble enda sterkere. Priscillas tvil og tanker om selvmord gikk over til håp og glede. De ble døpt og ble medlemmer av Kristi gjenopprettede kirke. Ja, misjonærer kan hjelpe på mange måter. For eksempel ønsker kanskje noen av dere å vite mer om deres forfedre. Dere vet kanskje navnet på deres foreldre og fire besteforeldre. Men hva med de åtte oldeforeldrene? Vet dere navnet deres? Vil dere vite mer om dem? Spør misjonærene. De kan hjelpe dere. De har lett tilgang til Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges enorme slektshistoriske opptegnelser. Noen av dere er medlemmer, men deltar for tiden ikke. Dere elsker Herren og tenker ofte på å komme tilbake til hans flokk, men dere vet ikke hvordan dere skal begynne. Jeg foreslår at dere spør misjonærene. De kan hjelpe dere. De kan også hjelpe ved å undervise deres nærmeste. Vi og misjonærene elsker dere og ønsker å bringe glede og evangeliets lys tilbake i deres liv. Noen av dere ønsker kanskje å lære å overvinne en avhengighet, eller hvordan leve lenger og nyte bedre helse. Spør misjonærene. De kan hjelpe dere. Uavhengige studier har vist at som gruppe er medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige ofte friske. Deres dødsrater er blant de laveste, og deres levealder høyere enn noen som så langt er rapportert i en veldefinert gruppe som har blitt studert over en lengre periode. Noen av dere føler kanskje at livet er travelt og hektisk. Men dypt i deres hjerte føler dere en gnagende tomhet, uten mål eller mening. Spør misjonærene. De kan hjelpe dere. De kan hjelpe dere å lære mer om den sanne hensikten med livet, hvorfor dere er her på jorden, og hvor dere blir av etter døden. Dere kan lære hvordan Jesu Kristi gjengitte evangelium vil velsigne deres liv mer enn dere i dag kan forestille dere. Hvis dere har spørsmål om familien, spør misjonærene. De kan hjelpe dere. Å styrke ekteskap og familier er av største betydning for siste dagers hellige. Familier kan være sammen for evig. Be misjonærene lære dere hvordan dette er mulig for deres familie. Misjonærer kan også hjelpe dere med deres ønske om mer kunnskap. Den menneskelige ånd lengter etter opplysning. Enten sannheten kommer fra et vitenskapelig laboratorium, eller ved åpenbaring fra Gud, søker vi den. Guds herlighet er virkelig intelligens. Økning i lærdom omfatter åndelig så vel som timelig kunnskap. Vi understreker viktigheten av å forstå hellige skrifter. En uavhengig studie nylig fant ut at siste dagers hellige var de mest kunnskapsrike om kristendommen og Bibelen. Hvis dere ønsker å forstå Bibelen bedre, forstå Mormons bok bedre, og få en bredere forståelse av menneskenes brorskap og Guds farskap, spør misjonærene. De kan hjelpe dere. Mange av dere har et dypt ønske om å hjelpe mennesker i nød. Fordi vi følger Jesus Kristus, er siste dagers hellige også drevet av denne umettelige trangen. Enhver kan bli med oss for å hjelpe de trengende og gi lindring til ofre for katastrofer hvor som helst i verden. Hvis dere ønsker å delta, spør misjonærene. De kan hjelpe dere. Og hvis dere ønsker å vite mer om livet etter døden, om himmelen, om Guds plan for dere, hvis dere ønsker å vite mer om vår Herre Jesus Kristus, hans forsoning og gjenopprettelsen av hans kirke, slik den opprinnelige ble grunnlagt, spør misjonærene. De kan hjelpe dere. Jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans kirke er gjenopprettet. Jeg ber inderlig om at Gud må velsigne hver av dere og alle våre dyrebare misjonærer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the Tabernacle
Choir. Vi takknemlige for tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sangen. The concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf. Møtets siste taler president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver I det første presidentskap. Etter president Uchtdorfs tale vil koret avslutte møtet med å synge «Vi gledes og frydes». Så vil eldste Juan A. Utsjeda I de 70 holde avslutningsbønn.
President Monsen, vi elsker deg. Takk for den inspirerte og historiske tilkjennegivelsen av nye templer og dette om misjonærtjeneste. Jeg sikker på at mange velsignelser vil komme til oss og til mange fremtidige generasjoner. Mine kjære brødre og søstre, mine kjære venner, vi alle dødelige. Jeg håper ikke dette kommer som en overraskelse på noen. Ingen av oss vil være på jorden særlig lenge. Vi har et antall verdifulle år som I et evig perspektiv knapt tilsvarer et øyeblikk. Og så drar vi herfra. Våre ånder blir tatt hjem til den Gud som ga oss liv. Vi legger ned vårt legeme og legger bak oss det som hører denne verden til, I det vi går til neste sfære av vår tilværelse. Når vi unge, synes det som om vi vil leve evig. Vi tror det et ubegrenset antall soloppganger som venter like bakenfor horisonten, og fremtiden ser for oss ut som en ubrutt vei som fortsetter I det uendelige. Men jo eldre vi blir, jo mer har vi en tendens til å se tilbake og undre oss over hvor kort denne veien egentlig Vi lurer på hvordan årene kan ha gått så fort. Vi begynner å tenke på valgene vi har tatt og tingene vi har gjort. Samtidig husker vi mange gode øyeblikk som gir varme til vår sjel og glede til vårt hjerte. Men vi husker også det vi angrer på. De tingene vi skulle ønske vi kunne gå tilbake og endre. En sykepleier som pleier dødssyke forteller at hun ofte har stilt sine pasienter et enkelt spørsmål når de har forberedt seg på å forlate dette livet. Det noe du angrer på? Spurte hun. Å være så nær den siste dagen av dødeligheten gir ofte klarhet I tanke og innsikt og perspektiv. Så når disse personene ble spurt hva de angret på, åpnet de sitt hjerte. De reflekterte over hva de ville endre hvis de bare kunne skru tiden tilbake. Da jeg tenkte over hva de hadde sagt, slo det meg hvordan de grunnleggende prinsippene I Jesu Kristi evangelium kan påvirke vårt livs retning til det bedre, hvis vi bare vil anvende dem. Det ingenting mystisk ved evangeliets prinsipper. Vi har studert dem I skriftene, vi har diskutert dem I søndagsskolen, og vi har hørt dem fra talerstolen mange ganger. Disse guddommelige prinsippene og verdiene enkle og klare. De vakre, dype og kraftfulle, og de kan helt klart hjelpe oss å unngå fremtidig anger. Kanskje den mest universelle anger døende pasienter uttrykte var at de ønsket at de hadde tilbrakt mer tid med dem de elsket. Særlig menn sang denne universelle klagesangen. De beklaget dypt at de hadde tilbrakt så mye av sitt liv på arbeidets daglige tredemølle. Mange hadde gått glipp av utsøkte minner som kommer av å tilbringe tid med familie og venner. De savnet å utvikle en dyp forbindelse med dem som betydde mest for dem. Er det ikke sant at vi ofte får det så travelt? Og dessverre bærer vi til og med vår travelhet som en hedersbevisning. Som om det å ha det travelt i seg selv var en bragd eller et tegn på et førsteklasses liv. Er det? Jeg tenker på vår Herre og vårt forbilde Jesus Kristus og hans korte liv blant innbyggerne i Galilea og Jerusalem. Jeg har prøvd å forestille meg at han haster fra møte til møte eller gjør flere ting samtidig for å fullføre en liste med presserende oppgaver. Jeg kan ikke se det for meg. I stedet ser jeg den medfølende og omsorgsfulle Guds sønn målbevisst leve hver dag. Da han var sammen med menneskene rundt seg, følte de seg viktige og elsket. Han kjente den uendelige verdien av menneskene han møtte. Han velsignet dem, tjente dem. Han løftet dem opp, helbredet dem. Han ga dem den dyrebare gaven som hans tid var. I våre dager er det lett å bare late som vi tilbringer tid med andre. Med et museklikk kan vi få kontakt med tusenvis av venner uten å måtte møte en eneste en av dem. Teknologi kan være en fantastisk ting, og den er svært nyttig når vi ikke kan være i nærheten av våre kjære. Min hustru og jeg bor langt unna dyrebare familiemedlemmer. Vi vet hvordan det er. Jeg tror imidlertid ikke at vi beveger oss i riktig retning, hverken individuelt eller som samfunn. Når vår kontakt med familie eller venner stort sett består i å legge ut humoristiske bilder, videresende trivielle ting, eller koble våre kjære til nettsteder. Jeg antar at denne type aktivitet har sin plass, og det er morsomt til tider. Men hvor mye tid er vi villige til å bruke på det? Hvis vi ikke klarer å gi vår beste personlige og udelte tid til dem som virkelig er viktige for oss, vil vi en dag angre på det. La oss bestemme oss for å verdsette dem vi er glad i, ved å tilbringe meningsfylt tid med dem, gjøre ting sammen og dyrke skattede minner. En annen ting mange angret på, var at de ikke klarte å bli den personen de følte de kunne og burde ha vært. Da de så tilbake på sitt liv, innså de at de aldri hadde levd opp til sitt potensial, at for mange sanger aldri ble sunget. Jeg snakker ikke her om å klatre oppover karrierestigen. I hvilken karriere den måtte være, den stigen, uansett hvor høy den kan virke her på jorden, utgjør knapt et eneste steg på den store, evige reisen som venter oss. Jeg snakker om å bli den personen Gud, vår himmelske Fader, mente at vi skulle være. Vi kommer til denne verden, som dikteren sa, på skyer av herlighet fra en førjordisk sfære. Vår himmelske Fader ser vårt egentlige potensial. Han vet ting om oss som vi ikke vet selv. Han tilskynder oss i løpet av livet om å oppfylle vår skapelsesmål og leve et godt liv og å vende tilbake til hans nærhet. Men hvorfor bruker vi da så mye av vår tid og energi på ting som er så flyktige, så ubetydelige og så overfladiske? Nekter vi å se galskapen i jakten på det trivielle og forbigående? Ville det ikke være klokere av oss å samle oss skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer og tyver ikke bryter inn og stjeler? Hvordan gjør vi det? Ved å følge Frelserens eksempel, ved å innlemme hans læresetninger i vårt liv, vårt daglige liv, og ved å virkelig å elske Gud og våre medmennesker. Vi kan absolutt ikke gjøre dette med en slepe med føttene, stirre på klokken, syte underveis tilnærming til disippelskap. Når det gjelder å etterleve evangeliet, skulle vi ikke være som gutten som dyppet tåen i vannet og deretter påstod at han hadde badet. Som sønner og døtre av vår himmelske fader er vi i stand til så mye mer. I denne sammenheng strekker ikke gode hensikter til. Vi må gjøre. Ikke minst må vi bli det vår himmelske fader ønsker at vi skal være. Å erklære vårt vitnesbyrd om evangeliet er bra, men å være et levende eksempel på det gjengitte evangelium er bedre. Å ønske å være trofast, å være mer trofast mot våre pakter er godt. Å faktisk være trofast mot hellige pakter, inkludert å leve et dydig liv, betale tiende og offergaver, holde visdomsordet og hjelpe de trengende, er mye bedre. Å bekjentgjøre at vi vil vie mer tid til familiebønn, skriftstudium og sunne familieaktiviteter er bra. Men å faktisk gjøre alle disse tingene jevnt og trutt vil bringe himmelske velsignelser til våre liv. Disippelskap er søken på hellighet og lykke. Det er veien til vårt beste og lykkeligste selv. La oss bestemme oss for å følge Frelseren og arbeide med flid for å bli den person vi var ment å bli. La oss lytte til og adlyde tilskyndelser fra den hellige ånd. Når vi gjør det, vil vår himmelske Fader åpenbare for oss ting vi aldri visste om oss selv. Han vil belyse veien videre og åpne våre øyne, så vi kan se våre ukjente og kanskje uante talenter. Jo mer vi vier oss til å søke hellighet og lykke, jo mindre sannsynlig er det at vi vil komme på en kurs hvor vi vil måtte angre på noe. Jo mer vi setter vår lit til Frelserens nåde, jo mer vil vi føle at vi er på det spor vår Fader i himmelen har lagt for oss. En annen ting de som visste at de var døende angret på, kan være noe overraskende. De ønsket at de hadde tillatt seg selv å være lykkeligere. Så ofte lar vi oss lure av illusjonen at det er noe like utenfor vår rekkevidde som ville bringe oss lykke. En bedre familiesituasjon, en bedre økonomisk situasjon eller slutten på en vanskelig prøvelse. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi tilbake og innser at ytre omstendigheter ikke egentlig betyr noe eller bestemmer vår lykke. Det er vi som betyr noe. Vi bestemmer vår lykke. Du og jeg er i siste instans ansvarlig for vår egen lykke. Min hustru Harriet og jeg elsker å sykle. Det er flott å komme seg ut og nyte naturens skjønnhet. Vi har visse ruter vi liker å sykle, men vi er ikke så opptatt av hvor langt eller hvor fort vi sykler, sammenlignet med andre syklister. Iblant synes jeg imidlertid vi kunne være litt mer kappelystne. Jeg tror vi kunne ha fått en bedre tid, eller syklet i høyere hastighet, om vi bare hadde presset oss litt mer. Og noen ganger kan jeg til og med gjøre den store tabben og nevne denne tanken for min fantastiske hustru. Hennes typiske reaksjon på mine forslag av denne art er alltid veldig vennlig, klar og direkte. Hun smiler og sier, Dieter, det er ikke en konkurranse, det er en reise. Nyt øyeblikket. Hun har så rett. Noen ganger i livet blir vi så fokusert på mållinjen at vi ikke klarer å finne glede i reisen. Jeg drar ikke på sykkeltur med min hustru fordi jeg gleder meg å bli ferdig. Jeg gjør det fordi opplevelsen av å være sammen med henne er god og hyggelig. Virker det ikke tåpelig å ødelegge gode og gledelige opplevelser fordi vi stadig ser frem til øyeblikket da de vil ta slutt. Lytter vi til vakker musikk, mens vi venter på at den siste noten toner ut, før vi tillater oss å virkelig nyte den? Nei. Vi lytter og føler variasjoner i melodi, rytme og harmoni gjennom hele komposisjonen. Holder vi våre bønner med bare amen eller slutten i tankene? Selvsagt ikke. Vi ber for å være nær vår himmelske Fader, for å motta hans ånd og føle hans kjærlighet. Vi skulle ikke vente med å være lykkelige til vi når et fremtidig tidspunkt, bare for å oppdage at lykke allerede var tilgjengelig hele tiden. Livet ikke ment å bare verdsettes i ettertid. Dette dagen som Herren har gjort, skrev salmisten. La oss fryde oss og glede oss på den. Brødre og søstre, uavhengig av våre omstendigheter, uavhengig av våre utfordringer eller prøvelser, det noe i hver dag å omfavne og verdsette. Det noe i hver dag som kan bringe oss takknemlighet og glede, hvis vi bare vil se og verdsette det. Kanskje vi burde se mindre med øynene, og mer med hjertet. Jeg elsker sitatet, man ser bare klart med hjertet. Alt det viktige. Alt det viktige usynlig for øynene. Vi befalt å takke for alle ting. Det ikke da bedre å se med våre øyne og vårt hjerte selv de små tingene vi kan være takknemlige for, heller enn å forstørre det negative i vår nåværende tilstand? Herren har lovet. Den som mottar alle ting med takknemlighet skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i tillegg. Ja, et hundrefold. Brødre og søstre, med vår himmelske Faders rike velsignelser, hans generøse frelsesplan, de himmelske sannheter i det gjengitte evangelium, og alt det vakre på denne jordiske reise, har vi ikke grunn til å fryde oss? La oss bestemme oss for å være lykkelige, uansett omstendigheter. En dag vil vi ta det uunngåelige skritt og krysse over fra denne jordiske sfære og inn i neste tilværelse. En dag vil vi se tilbake på vårt liv og lure på om vi kunne ha vært bedre, tatt bedre beslutninger eller brukt vår tid mer fornuftig. For å unngå noe av den verste angeren i livet, vil det være klokt å sette noen forsetter i dag. La oss derfor bestemme oss for å tilbringe mer tid med dem vi elsker. Bestemme oss for å anstrenge oss mer oppriktig for å bli den person Gud ønsker vi skal være. Bestemme oss for å finne lykke uavhengig av våre omstendigheter. Det mitt vitnesbyrd om at mye av morgendagens verste anger kan forebygges ved å følge frelseren i dag. Hvis vi har syndet eller gjort feil, hvis vi har gjort valg som vi nå angrer på, så har vi den dyrebare gaven Kristi forsoning, som gjør det mulig for oss å bli tilgitt. Vi kan ikke gå tilbake i tid og forandre fortiden, men vi kan omvende oss. Frelseren kan tørke bort våre tårer av anger og fjerne byrden av våre synder. Hans forsoning lar oss legge fortiden bak oss og gå videre med rene hender, et rent hjerte, og en beslutning om å gjøre det bedre og bli bedre. Og spesielt det å... Ja, dette livet går fort. Våre dager synes å svinne raskt, og døden virker skremmende til tider. Likevel vil vår ånd fortsette å leve, og en dag bli gjenforent med vårt oppstandende legeme for å motta udødelig herlighet. Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at på grunn av den barmhjertige Kristus vil vi alle leve igjen og for alltid. På grunn av vår frelser og forløser vil vi en dag virkelig forstå og glede oss over betydningen av ordene «Dødens brodd oppslukt i Kristus». Veien mot å oppfylle vårt guddommelige potensial som sønner og døtre av Gud evig. brødre og søstre, kjære venner. Vi må begynne å gå på denne evige veien i dag. Vi kan ikke ta for gitt en eneste dag. Jeg ber om at vi ikke vil vente til vi redde til å dø før vi virkelig lærer å leve. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Beloved Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, vi bøyer hodet i takknemlighet og uttrykker takknemlighet. Vi er spesielt takknemlige for din kjærlighet til oss. Vi er takknemlige for din sønn, Jesus Kristus, og hans forsonende offer for oss, for hans liv, for hans undervisning, for oppstandelsen. Og vi er takknemlige for de levende profeter, og for alle velsignelser vi mottar fra deg. Vi er takknemlige for kunngjøringen av to nye templer, som vil velsigne mange medlemmers liv i områdene. Vi er takknemlige for å se flere unge menn og unge kvinner reise på misjon. Vi ber i tro, Fader, om at du må velsigne hjertene og sinnene til de unge, slik at de kan være i stand til å forberede seg og forberede seg bedre til å reise på heltidsmisjoner. Vi ber for medlemmene at de må motta styrke fra himmelen, at vi alle må huske Jesu Kristi lære og hva vi må gjøre for å bli bedre medlemmer av kirken. I Jesu Kristi navn, vår mester og lærer. Amen. Dette var det første møtet av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting med Bonneville distribusjon. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.